έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ.
Πάντα που έχει κρύο. Μια δροσούλα έχει. Έτσι, ίσα που να μας φίξει και λίγο το δέρμα. Γιατί πού το πάτε κι αυτό. Φυσικό μπότοξ. Και σκοτώνονται και τα μικρόβια. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη αθλητική συντροφιά της Ερασπορ. Δεν μας πτωεί τίποτα να ξέρετε. Άλλωστε, χειμώνα δεν έχουμε. Να το καταλάβουμε και λίγο. Γιατί μιλάμε για κατάργηση των εποχών, οπότε τουλάχιστον την εποχή του χειμώνα ας την απολαύσουμε. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή για και σπορ και θα μένουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 10, εδώ μαζί με τον εορτάζοντα Γιάννη Σαββόγλου. Χρόνια πολλά Γιάννη, θα φροντίσει να φτάσουν ήχοι και τα λόγια στα ραδιόφωνά σας, μαζί με τον Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που μας κάνετε παρέα από το πρωί μέχρι και τα ξημερώματα. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, πάντα με υγεία. Και σήμερα λοιπόν, παρότι κάνει κρύο, λέω να μην μείνουμε μέσα, να ντυθούμε καλά και να αποδράσουμε έξω στη φύση για μια όμορφη πρωινή προπόνηση, η οποία ασφαλώς και δεν είναι απαγορευτική, έτσι δεν είναι, Καρολίνα Σκούρτη?
Φυσικά και δεν είναι απαγορευτική και ίσα ίσα είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο δεν το συνηθίζουμε εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλώς σας βρήκα, καλή χρονιά, με υγεία για όλους και ιδιαίτερα για τους αθλούμενους να μην έχουμε καθόλου τραυματισμούς για να τρέχουμε ακόμα περισσότερο.
Λοιπόν, η Καρολίνα Σκούρτη, μία από τις σπουδαίες μας αθλήτριες των μεσαίων αποστάσεων στα 800 και στα 1500, με χρυσό μετάλλιο, θυμίζω, στους Βαλκανικούς Αγώνες ανοιχτού και κλεισού στίβου στα 1500 μέτρα, αργυρό στον Μπρουνοζάουλη, καμιά εικοσαριά φορές πρωταθλήτρια Ελλάδα στα 400, στα 800, στα 1500 και στα 4x400. Και σήμερα βέβαια προπονήτρια με την ομάδα My Athlete. Μην περιμένετε να σας λυπηθεί για να σας πει καθίστε μέσα στα ζεστά, πιείτε το τσάι σας αραχτή, γιατί έχει μεγαλώσει και στην Αυστρία, έτσι δεν είναι, Καρολίνα?
Έτσι ακριβώς, που εκεί πέρα εννοείται ότι οι θερμοκρασίες αυτές που για μας φαίνονται ίσως λίγο extreme είναι οι συνηθισμένες. Επίσης έχω να πω την εμπειρία μου εδώ, θα μου επιτρέψεις Βίκυ, όταν είχα πάει Απρίλιο μήνα να κάνω μία εβδομάδα προπόνηση με τον προπονητή της Πόλα Ράτκλιφ εκεί στην Αγγλία.
Ναι.
Που είχε λοιπόν μία μέρα που είχε κρύο, αέρα, χιόνιζε, ήταν χάλια και του λέω συγγνώμη coach, θα κάνουμε προπόνηση. Με κοιτάει με ένα ύφος, ξέρεις, πολύ περίεργο, Άλεξ ο Στάντον. Μου λέει συγγνώμη Καρολίνα, αν περιμέναμε στην Αγγλία να κάνει καλό καιρό για να προπονηθούμε, δεν θα προπονούμασταν ποτέ.
Σωστό. Τι να πούνε και αυτοί που μένουν στον Καναδά, στη Φιλανδία, στη Σουηδία. Ένας φίλος μου λέγε χθες χαρακτηριστικά. Στη Σουηδία μείον 17.
Ορίστε. Και εκεί έχω τρέξει, στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη λοιπόν. Και γι' αυτό επί τη ευκαιρία πάντα αναφέρω τις προσωπικές μου εμπειρίες, για να ξέρει και ο κόσμος ότι δεν τα λέμε έτσι μόνο από τα βιβλία. Ότι όλα αυτά που συζητάμε πάντα προέρχονται και την προσωπική μας εμπειρία. Έχω πάει λοιπόν στη Στοκχόλμη να τρέξω Μάρτιο μήνα με μείον 12.
Μάλιστα.
Παγωμένες λίμνες κτλ. Είχα τον κατάλληλο εξοπλισμό
φυσικά
και έτρεξα πάρα πολύ ωραιότατα και πάνω στις παγωμένες λίμνες, μία ωρίτσα και γύρισα πίσω με ένα πολύ ωραίο μπότοξ, βέβαια.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Καταπληκτικά.
Λοιπόν, επομένως γυμναζόμαστε, αλλά γυμναζόμαστε πάντα με προσοχή, έτσι.
Φυσικά. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι σίγουρα έχει να κάνει με το πώς έχουμε συνηθίσει.
Mm-hmm.
Και με τον ίδιο τρόπο που λέμε και για το ότι πρέπει να συνηθίζουμε να τρέχουμε στις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τον ίδιο τρόπο και το να τρέξουμε στις χαμηλές θερμοκρασίες θέλει μία προσαρμογή και την κατάλληλη προετοιμασία και τον εξοπλισμό
τον κατάλληλο, ναι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από το κομμάτι της ένδυσης, το οποίο είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικό και καλά κάποιοι που έχουν εμπειρία, εσύ ας πούμε που το ξέρεις. Οι αρχάριοι όμως αθλητές δεν γνωρίζουν και πολλά και για του λόγου το αληθές. Εχθές λοιπόν χαρακτηριστικά είδε έναν άνθρωπο με τα κρύα να τρέχει στον δρόμο με σορτσάκι και κοντομάνικο, παρακαλώ. Πώς το βλέπεις?
Θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Πώς ήταν η σωματική του διάπλαση?
Ένας νορμάλ άνθρωπος.
Όχι τότε, εντάξει. Γιατί μετράνε όλα το πόσο εύκολα ή λιγότερο εύκολα χάνει κάποιος θερμοκρασία. Καταρχάς να πούμε εδώ ότι ο μεγαλύτερος και σοβαρότερος κίνδυνος με το τρέξιμο στο κρύο είναι η υποθερμία, έτσι.
Mm-hmm.
Το οποίο βασικά τι σημαίνει? Ότι είναι η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας του ανθρώπινου σώματος του πυρήνα, έτσι, σε σημείο που η απώλεια θερμότητας είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη, από αυτή που παράγουμε. Και τι γίνεται έτσι? Πέφτει η θερμοκρασία σε χαμηλότερα τα φυσιολογικά επίπεδα και αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να κρατάμε θερμοκρασία σώματος πάνω από τους 37 βαθμούς. Όταν πέσει κάτω από τους 37 βαθμούς του πυρήνα η θερμοκρασία, έχουμε θέμα εκεί. Και εκεί ο αθλητής μετά μπορεί να νιώσει ρίγος, να νιώσει τα άκρα του μουδιασμένα, ακόμα να υπάρξει η απώλεια του προσανατολισμού.
Όπου και αυτό το ρίγος
από ό,τι... προσέξει πάρα πολύ.
Αυτό το ρίγος που νιώθουμε είναι και αυτό μία αντανακλαστική έτσι, αντίδραση του οργανισμού για να μπορέσει να ζεσταθεί.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς πρέπει να ντυθούμε εάν, ας πούμε για παράδειγμα, βγούμε έξω και είναι μια πάρα πολύ κρυά μέρα.
Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε βασικά είναι θέλουμε να φορέσουμε ρούχα τα οποία θα εγκλωβίσουν ουσιαστικά ένα λεπτό στρώμα αέρα κοντά στο σώμα μας. Και αυτό γιατί θέλουμε να το κάνουμε? Γιατί ο αέρας είναι κακός αγωγός της θερμότητας σε αντίθεση με το νερό. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε να έχουμε τον αέρα κοντά να μας κρατάει ζεστούς. Αυτό τι σημαίνει επίσης? Ότι σε αντίθεση πάλι με το καλοκαίρι δεν θέλουμε να υδρώσουμε πολύ, διότι θα εξατμιστεί αυτή η θερμότητα ακόμα περισσότερο. Άρα, ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να φοράμε αυτό που λένε και οι Άγγλοι το πολλά layers, το πολλά αρκετά στρώματα.
Mm-hmm.
Έτσι, τα οποία αυτά όμως, τι πρέπει να είναι, ποιο είναι το μυστικό εκεί, να μην είναι βαριά, και χοντρά.
Να μην είμαστε ντυμένοι σαν κρεμμύδι, λοιπόν.
Όχι, γιατί αυτό τι θα προκαλέσει, Δίκη?
Εφίδρωση.
Ωραία, οπότε μετά από κάποια στιγμή θα είσαι τόσο υδρωμένος που θα είναι ακόμα πιο
χειρότερα.
Δύσκολο για τον οργανισμό να κρατήσει αυτή τη θερμότητα μέσα, γιατί θα εξαπνίζεται. Άρα λοιπόν, ανάλογα τώρα, ας μιλήσουμε για μια θερμοκρασία που έχει κρύο έτσι γύρω 5 βαθμούς, 0 με 5 με 10 εκεί κάπου, έτσι.
Και με μείον, ας πούμε.
Και με
μείον ακόμα.
Δεν έχει πρόβλημα ο οργανισμός ουσιαστικά, εφόσον είναι κατάλληλα εξοπλισμένος, εντάξει, και δεν κάνουμε υπερβολές άλλου τύπου προπονητικές, θα τις πούμε αργότερα. Βάζουμε λοιπόν κάποια από μέσα, αποφεύγουμε τα μακό, γιατί τα μακό, όπως ξέρεις, και αυτά υδρώνουν πιο εύκολα. Είναι καλό να φοράμε τα 3 feet. Mm-hmm. Φοράμε από μέσα ένα ισοθερμικό λεπτό, όχι fleece, γιατί το fleece και αυτό είναι πολύ βαρύ. Και θα υδρώσει
και
πολύ.
Και μας υδρώνει
γρήγορα.
Πάρα πολύ. Έτσι.
Μπράβο. Οπότε φοράμε ένα λεπτό μακριμάνικο από μέσα και από πάνω μπορούμε να βάλουμε. Εγώ συνήθως βάζω ένα κοντομάνικο από πάνω, από αυτό το μακρύ. Mm-hmm. Και από πάνω, στην αρχή όταν ξεκινάω, θα βάλω και ένα καλό αντιανεμικό ή ένα πάλι μπουφανάκι λεπτό, δρομικό όμως.
Που να μπορεί γιατί να αναπνέει, έτσι.
Σωστό. Και γιατί το κάνεις αυτό? Είναι καλό να φοράς κάτι από πάνω, το οποίο αν κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι αρχίσεις και ζεσταίνεσαι, γι' αυτό είναι καλό να είναι μπουφανάκι λεπτό ή αντιανεμικό, να μπορείς να το δέσεις γύρω από τη μέση σου. Και ανά πάσα στιγμή να μπορέσεις
να το
ξαναφορέσεις μετά. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι προσπαθούμε να αποφύγουμε προσπαθεί και ιδίως όταν υδρώσουμε, εγώ λέω πάντα αυτό στους δρομείς μας, ότι άπαξ και υδρώσετε, ξεχάστε ότι θα βγάλετε τίποτα.
Μένεις έτσι, όπως είσαι.
Μένεις, εκεί πια μένεις με αυτόν τον υδρότα που έχεις, ας πούμε, έτσι. Από τη στιγμή που θα βγάλεις κάτι, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και ακόμα περισσότερο ανάλογα με το πώς είναι η ένταση του αέρα. Γιατί πολύ μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας και δύσκολα διαχειρίσιμος στο κρύο είναι βασικά ο αέρας, που προκαλεί ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όταν έχει υδρώσει λίγο, ακόμα πιο εύκολα μπορεί να σου ρίξει θερμοκρασία του σώματος. Τώρα, προσπαθούμε σίγουρα, δεν αφήνουμε εκτεθειμένα κάτω στα πόδια που φωνάζω εγώ στους αθλούμενους. Μην αφήνετε εκτεθειμένους στους στένοντές σας. Φοράτε όσο μπορείτε καλές κάλτσες. Δρομικές πάλι, όχι τις μάλινες, τις χοντρές, έτσι, αλλά καλό είναι να φοράμε τα ζεστά αθλητικά, τις κάλτσες, τις ζεστές για το χειμώνα.
Ναι.
Κολάν μακρύ οπωσδήποτε. Αν κάποιοι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, εγώ ας πούμε τα κάτω άκρα μου δεν ζεσταίνονται ποτέ, μπορεί να βάλω και μια δεύτερη καλτσούλα, όπως επίσης μπορεί να βάλω μια γκέτα για να είναι πιο ζεστό το πόδι. Και φυσικά στα άκρα, στο κεφάλι, καλό είναι να αποφεύγεται ολόκληρο σκούφο, διότι και εκεί υδρώνεις μετά πολύ εύκολο. Καλύτερα είναι τα headband, αυτά που είναι γύρω από τα αυτιά.
Και που πιάνει και στο λαιμό ή και καμιά φορά και στο στόμα μπροστά.
Και πολύ καλό αυτό ήθελα να σου πω, αυτά τα λεγόμενα τα καινούργια τα buffer, γιατί όταν είναι πάρα πολύ κρύο αέρα, ώστε να μην τον εισπνέει κρύο, και αυτά είναι και πολύ χρηστικά τελικά. Γιατί μπορείς να τα βάλεις είτε πάνω στο κεφάλι, είτε να τα δέσεις με διάφορους τρόπους. Είναι πολύ χρηστικά τελικά και είναι μια επένδυση που αξίζει να κάνουν όλοι οι αθλούμενοι. Για τα γάντια τώρα, δεν πρέπει να φοράμε τους σκι και τα πολύ χοντρά, γιατί πάλι έχουμε το ίδιο θέμα πολύς μεγάλης παραγωγής θερμότητας μετά και μετά κρυώνουμε. Οπότε ή φοράμε λεπτά γαντάκια ή μάλιστα το καλύτερο καμιά φορά είναι αυτά που είναι κομμένα τα δάχτυλα μπροστά, ώστε να μπορεί λίγο να εξατμίζεται και η υπερβολική θερμότητα. Αλλά αυτό ο κάθε αθλούμενος θα το δει και μόνος του πώς τον βολεύει, ανάλογα με τις δικές του ανάγκες, έτσι γιατί όπως και το καλοκαίρι,
διότι,
ας πούμε,
ναι.
Δεν όπως έχουμε όλη την ίδια ανάγκη να πίνουμε νερό, το ίδιο σημαίνει και το χειμώνα.
Ναι, γιατί νομίζω ότι εξαρτάται από το βάρος, έτσι από το ποσοστό λίπους.
Φυσικά όλα αυτά παίζουν από την εμπειρία, γιατί η θερμορύθμιση, αυτό που λέμε θερμορύθμιση, συμβαίνει αυτό που σου είπα και πριν, και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Κάποιος που τρέχει συχνά σε ψυχρό περιβάλλον, έχει μάθει το κορμί του να...
Έχει μεγαλύτερη ανοχή στο κρύο, ακριβώς.
Φυσικά.
Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο ρουχισμός μας θα πρέπει να είναι τέτοιος που να αποτελείται από διάφορες τρώσεις ρούχων. Ελαφρών ρούχων για να μπορούν να παράλληλα να μπορεί παράλληλα το σώμα να αναπνέει, έτσι.
Σαφώς και επίσης να έχει και τη δυνατότητα να μπορεί να κάποια στιγμή όταν θα ζεσταθεί να βγάλει ίσως το πάνω και μετά αν δει ότι κρυώνει να το ξαναφορέσει. Προσπαθούμε να αποφύγουμε να υδρώσουμε πάρα πολύ. Μετά, όταν ας πούμε βγαίνουμε, καλό είναι σε ακραίες συνθήκες κρύου για τον καθένα από εμάς, Να μην απομακρυνόμαστε πολύ από, αν βγούμε έξω να τρέξουμε στον δρόμο, να μην απομακρυνθούμε πολύ από το σπίτι μας. Καλό είναι να είμαστε όσο γίνεται σε κοντινή περιοχή ή μια κυκλική διαδρομή. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, ούτε και οι αλλαγές του καιρού είναι απότομες καμιά φορά.
Το τι μπορεί να μας συμβεί, έτσι, και να έχουμε γρήγορη επιστροφή και γρήγορη πρόσβαση ή στο αυτοκίνητό μας.
Ναι, θέλουμε, όπως επίσης, θα θυμόμαστε πάντα ότι καλό είναι, εφόσον τρέχουμε στον δρόμο, να τελειώσουμε το τρέξιμό μας με το που θα μπούμε στο σπίτι, γιατί πολύ γρήγορα έτσι πέφτει μετά, όταν σταματήσεις το τρέξιμο, εκεί μετά είναι πολύ επικίνδυνο ότι μπορείς να κρυώσεις πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουν οι αθλούμενοι.
Μάλιστα, λοιπόν.
Και
πάμε...
όπως επίσης στην αρχή, να πω και αυτό, Βίκυ, ότι αν ας πούμε έχει πολύ αέρα, είναι αυτό που λέμε ότι καλύτερα είναι στην αρχή να τρέχουμε προς τον κόντρο και στην επιστροφή με τον ευνοϊκό.
Πάμε όμως να δούμε τώρα πώς θα σχεδιάσουμε το προπονητικό μας πρόγραμμα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι αυτό που είχαμε σχεδιάσει από πριν, μη γνωρίζοντας για τις καιρικές αλλαγές, ή θα πρέπει να το αλλάξουμε και να το προσαρμόσουμε στις συνθήκες?
Φυσικά και θα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Πολύ καλά που το αναφέρεις αυτό, διότι παραδείγματος χάρη στο κρύο, έτσι, οι μύες χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να ζεσταθούν, όπως επίσης αντεδείκνεται να κάνουμε πολύ γρήγορα κομμάτια. Mm-hmm. Το ιδανικό τρέξιμο και από την θεωρία και από την εμπειρία μου είναι χαμηλής και μέτριας έντασης, χωρίς πολύ έντονα κομμάτια που μπορούν να επιφέρουν κάποιο τραυματισμό. Όπως επίσης, εάν έχουν να κάνουν πρόγραμμα, πρέπει το ζέσταμα, ας πούμε, να μην διακόπτεται μετά από διατάσεις και τα λοιπά. Καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες είναι ένα ωραίο συνεχόμενο τρέξιμο από ήπια μέχρι μέτρια ένταση.
Θα έλεγες λοιπόν ότι τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα μοιημένοι, ότι είναι πιο ασφαλές το να κάνουν ένα συνεχόμενο τρέξιμο χαμηλής έντασης, έτσι, από ότι μια διαδραματική προπόνηση.
Σαφώς, όμως θα πω εδώ ότι επειδή ακριβώς είναι καλύτερο όμως να μην περπατάνε ενδιάμεσα στο τρέξιμο, γιατί έχουμε μετά το θέμα ότι πέφτει μετά η παραγωγή θερμότητας από τον οργανισμό και πάλι έχουμε πρόβλημα. Οπότε είναι καλύτερο να πάνε για ένα μέτριας χαμηλής έντασης συνεχόμενο τρέξιμο, όμως λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε, έτσι, να φύγουμε από ένα σημείο ζεστό, να γυρίσουμε σε ένα σημείο ζεστό, να προσέξουμε, ας πούμε, και την σαφώς αν κάνουμε μια πιο μεγάλη διάρκεια πάλι πρέπει να πιούμε νερό. Υπάρχει μια έτσι, παρανόηση ότι ίσως δεν χρειαζόμαστε νερό στις ψυχρές συνθήκες. Σαφώς και χρειαζόμαστε, αλλά όχι τόσο όπως το καλοκαίρι.
Θα μας τα πει βεβαίως αναλυτικότερα Ειρήνη Μπαμπαρούτη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά είναι ένα λάθος το οποίο το κάνουμε όλοι μας, το κάνω και εγώ δηλαδή. Καλά, εγώ δεν πίνω γενικώς νερό και το καλοκαίρι.
Κακώς.
Πόσο μάλλον το ξέρω. Πόσο μάλλον το χειμώνα που δεν τη νιώθεις και την ανάγκη έντονα, έτσι.
Εγώ, Βίκυ, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι σε ένα τρέξιμο επίτηδες που έκανα ένα δίωρο σε σχετικά έτσι, πολύ δροσερές συνθήκες, ζυγίστηκα πριν και μετά και είχα χάσει, δεν ήπια τίποτα επίτηδες και είχα χάσει 2 κιλά.
Από υγρά.
Ήμουνα δηλαδή ωριακά, γιατί μετά πάνω από τα 2,5 κιλά είναι τα θέματα.
Βέβαια. Που σημαίνει ότι πρέπει να το κάνεις.
Έτσι για λόγους ξέρεις, έτσι για να το δω και πρακτικά. Δηλαδή πρέπει να πίνουμε σαφώς, δεν χρειάζεται όσο το καλοκαίρι, αλλά όταν έχουμε διάρκειες πάνω, ιδίως από τη μία ώρα, καλό είναι να πίνουμε και το νερό.
Λοιπόν, το ζέσταμα εδώ είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
Ναι, εάν έχει πάρα πολύ κρύο παραδείγματος χάρη, καλό είναι πριν βγούμε, ας πούμε αν είναι να ξεκινήσουμε για ένα τρέξιμο από το σπίτι, που συνήθως νομίζω ότι σε αυτές τις μέρες ενδείκνεται κιόλας να κάνουμε τέτοια τρεξίματα, να μην είναι, δηλαδή να είναι κάπου που μπορούν να είναι γρήγορα προσβάσιμα σε κλειστό χώρο έστω.
Ναι.
Καλό είναι να κάνουμε και κάποιες, όχι διατάσεις, ίσως κάποιες αναπηδήσεις, κάποιες περιστροφές, λίγο στροφικές κινήσεις στα γόνατα και στους αστραγάλους. Πριν βγούμε έξω, να προσπαθήσουμε λίγο να ανεβάσουμε δηλαδή λίγο τη θερμοκρασία μας πριν βγούμε έξω στο κρύο. Έτσι. Και ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε μετά, μπορούμε παραδείγματος χάρη να κάνουμε μια πολύ ωραία προπόνηση φάρκλεκ, που είναι αυτό το παιχνίδι με την ταχύτητα. Που κάνω ένα συνεχόμενο και ενδιάμεσα παρεμβάλλω κάποια κομμάτια πιο γρήγορα.
Πολύ διασκεδαστική προπόνηση και βγαίνει και πάρα πολύ εύκολα και δεν κρυώνεις.
Είναι πολύ ευχάριστη. Mm-hmm. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά απλά πριν ξεκινήσω οποιοδήποτε πιο γρήγορο κομμάτι, πρέπει να έχω δώσει τουλάχιστον 1/4 με 20 λεπτά ήπιας έντασης για να ζεσταθεί πραγματικά το σώμα.
Μάλιστα, και βέβαια να πούμε ότι καλό θα είναι, ειδικά τις κρύες μέρες του χειμώνα, να αποφεύγουμε την άσκηση γενικώς όταν είμαστε κρυωμένοι, έτσι, για ευνόητους λόγους.
Εκεί υπάρχει ένας κανόνας, ας πούμε, που το χρησιμοποιούσαμε εμείς πάντα. Τι λέμε? Ούτως ή άλλως το πολύ κρύο, καλό είναι, αν έχεις κάποιο θέμα, να μην βγαίνεις και δεν νιώθεις καλά. Αλλά λέμε ότι αν το κρύωμα είναι, ας πούμε, από το λαιμό και πάνω και δεν είναι βροχικό, αν είναι ένα κρύωμα έτσι ένα ψηλό ότι τρέχει μύτη μου κτλ, μπορούμε να τρέξουμε, αλλά πάντα, το επαναλαμβάνω και θα γίνω κουραστική, να μην μείνουμε καθόλου με τα ιδρωμένα, να φύγουμε και να γυρίσουμε πίσω για ένα μισάωρο, ίσως είναι και καλό, χωρίς να είναι όμως σε ακραίες συνθήκες.
Λοιπόν, Καρολίνα Σκούρτη, κρατάμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλη ευλάβεια τις οδηγίες σου και όλα αυτά που μας είπες. Είπαμε, ακόμα και τις κρύες μέρες του χειμώνα γυμναζόμαστε, αλλά με υποπροϋποθέσεις και κάτω από συγκεκριμένες οδηγίες και ακολουθούμε κατά γράμμα κάποιες εντολές των προπονητών. Ευχαριστώ
Ακριβώς.
πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ
ευχαριστώ.
Για την παρουσία σου εδώ στην
Καλή
εκπομπή.
Συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια. είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Σαββόγλου, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους. Με το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές και στο μικρόφωνο για τα επόμενα λεπτά, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα από την Καρολίνα Σκούρτη το πώς θα πρέπει να είναι η προπόνηση μία κρύα μέρα του χειμώνα. Πάμε να δούμε όμως από πλευράς διατροφής τι θα πρέπει να κάνουμε και αν θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Η Ειρήνη Μπαμπαρούτσι, η αθλητική διατροφολόγος, κλινική διατολόγος, είναι κοντά μας. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Ειρήνη, καλημέρα καταρχήν.
Καλημέρα, Βίκη μου. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν είναι το αν κάνοντας προπόνηση στο κρύο χάνω περισσότερες θερμίδες. Πράγμα που σημαίνει και πιο γρήγορο ίσως χάσιμο κιλών.
Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσει ο οργανισμός να παράγει θερμότητα και να εξισορροπήσει την χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία, okay, σημαίνει ότι σαφώς πρέπει να κάψει και περισσότερες θερμίδες εσωτερικά, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η διαφορά της θερμοκρασίας. Άρα και μόνο με τη λογική, αν το πιάσουμε θερμοκρασιακά, αν μπορώ να το πω, σίγουρα απαιτείται περισσότερη ενέργεια για περισσότερη παραγωγή θερμότητας και για περισσότερη θερμογένεση, προκειμένου να μπορεί να ζεσταθεί το σώμα ενός αθλητή, ενός ασκούμενου, σε πολύ κρύες συνθήκες. Και γενικότερα αυτό το αίσθημα του ρίγους, ξέρεις, πολλές φορές όταν πάμε και τρέχουμε έξω μέχρι και να ζεσταθούμε, είναι ένας μηχανισμός αυτοσυντήρησης που στέλνει στον εγκέφαλο το μήνυμα ότι πρέπει γρήγορα να ζεσταθεί το σώμα μας.
Το είπαμε και λίγο νωρίτερα με την Καρολίνα, ένας αντανακλαστικός μηχανισμός στην ουσία, έτσι.
Έτσι, ακριβώς. Είναι εξισορροπιστικός μηχανισμός, είναι αντανακλαστικό θα έλεγα. Mm-hmm. Και αυτό από εκεί και πέρα ξεκινά λοιπόν και ο μεταβολισμός μας λοιπόν να λειτουργεί και να αρχίσει να παράγει θερμότητα για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τη διαφορά της θερμοκρασίας. Άρα σίγουρα και με περισσότερες θερμίδες. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο.
Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες ενός μέσου αθλουμένου. Δεν θέλω να αναφερθούμε στους αθλητές υψηλού επίπεδου που εκεί τα πράγματα είναι σαφώς πολύ διαφορετικά.
Ναι.
Καταρχήν, είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε μεγαλύτερη πείνα σε μία κρύα μέρα?
Μπράβο, αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και γενικότερα όχι απλά αισθανόμαστε περισσότερη πείνα. Με το που βλέπουμε ότι πέφτει η θερμοκρασία όλοι γκρινιάζουμε ότι αυξάνεται η όρεξή μας. Και πολλές, το έχουν αποδείξει πάρα πολλές μελέτες, ότι γενικότερα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, είτε είμαστε ασκούμενοι είτε δεν είμαστε, έχουμε την τάση, βλέπουμε ότι παίρνουμε και λίγο περισσότερο βάρος.
Άσχημα αυτό, Ειρήνη.
Έχει να κάνει και με την επιπλέον πρόσληψη και όχι γιατί αλλάζει η προπόνησή μας και έχουμε επιπλέον ενεργειακή ανάγκη. Δηλαδή, δεδομένου ότι η προπόνηση μπορεί να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, γιατί εντάξει, είναι ενεργειακό μετά θέμα, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυμναστεί παραπάνω έχει επιπλέον ανάγκη από ενέργεια για την επιπλέον άσκηση. Υπό τις ίδιες όμως συνθήκες άσκησης είναι λίγο περίεργο να αποζητούμε όλοι οι ασκούμενοι λίγο περισσότερο φαγητό. Αυτό έχει να κάνει αρκετά με την εξισορρόπηση λοιπόν του μηχανισμού που είπαμε πριν, και στο ότι γενικότερα νιώθουμε, κινητοποιείται ουσιαστικά, θεωρητικά πέφτουν και λίγο τα επίπεδα σερωτονίνης, μια ορμόνης που βελτιώνει και τη διάθεση και προάγει την ευεξία, γιατί είμαστε πιο πολλές ώρες και σε σκοτεινό περιβάλλον, νυχτώνει πιο γρήγορα. Γενικότερα είναι πιο δύσκολη η προπόνηση το χειμώνα και αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την όρεξη που θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε συναισθηματικά αυτή την απώλεια με κάτι επιπλέον. Και ναι, στο μυαλό μας δεν πάει κάτι δροσερό όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά. Θα κατευθυνόμαστε οι περισσότεροι σε γλυκά, σε πιο λιπαρά σνακ για να καλύψουμε κυρίως τη συναισθηματική μας ανάγκη και γι' αυτό κιόλας ήθιστα να παίρνουν οι περισσότεροι και βάρος κατά τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και όταν γυμνάζονται.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω. Αν αυτό πραγματικά σημαίνει και κίνδυνος να πάρω περισσότερο βάρος.
Ακριβώς.
Ή θα το εξισορροπήσω με την προπόνηση.
Βλέπεις ότι θεωρητικά εννοείται ότι είναι αυτό που λέμε, καλό είναι να μην τρέχουμε, μάλλον να τρώμε για να τρέχουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να μείνει στους ακροατές είναι ότι καλό είναι να ρυθμίζουμε την όρεξή μας ή αυτή η όρεξη όταν αυξάνεται λόγω αυτών των λόγων που είχαμε αναφέρει πιο πριν, να μην πέφτουμε στη δοκιμασία του πιο λιπαρού και του πιο κακού ποιοτικά σνακ. Δηλαδή μπορούμε να καλύψουμε την επιπλέον ανάγκη για το συναίσθημα, για την παραγωγή επιπλέον θερμότητας με φρούτα, ή με κάτι πιο υγρό, με σούπες που μας ζεσταίνουν κιόλας εσωτερικά, με περισσότερα ροφήματα, στα οποία εκεί με αφεψίματα και γενικότερα με πιο υγιεινές επιλογές. Mm-hmm. Με πιο βραστά λαχανικά αντί για τις ομές σαλάτες, ίσως όχι τόσο ζουμερά φρούτα, η μπανάνα είναι μια καλή, ένα καλό παράδειγμα. Άρα εγώ δεν θα πρότεινα μην νιώθετε αύξηση της όρεξης ή γιατί σας συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Εγώ θα έλεγα απλά να στρέψουμε το ενδιαφέρον των ακροατών, των ασκουμένων ακροατών, στο να καταναλώνουν λίγο πιο υγιεινές επιλογές όταν τους συμβαίνει αυτό, χωρίς άγχος.
Πάμε λοιπόν να τους κάνουμε κάποιες προτάσεις.
Βεβαίως.
Ποιες θα είναι οι ιδανικές τροφές για μια κρύα μέρα πριν την άσκηση, αλλά και ποιες μετά την άσκηση.
Μπράβο. Κοίταξε τώρα, όσον αφορά το πριν την άσκηση, αυτό έχει να κάνει καταρχήν και το έχουμε ξανασυζητήσει, όσο πιο κρύες καταρχήν είναι οι θερμοκρασίες, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε τα σνακ. Γιατί βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα ξαναπεινάμε. Άρα καλό είναι λίγο να τροποποιούμε την διατροφική μας πρόσληψη, ενδεχομένως το να αυξάνουμε λίγο την πρόσληψη των σνακ και να μειώνουμε ενδεχομένως τη θερμιδική αξία των κυρίως γευμάτων.
Δηλαδή.
Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό.
Mm-hmm.
Επίσης τα σνακ που μπορούμε να φτιάξουμε καταρχήν δεν είναι απαραίτητα να έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Γι' αυτό ανέφερα σίγουρα να είναι εύκολα. Μια σούπα δεν είναι εύκολη στη μετακίνηση. Αλλά ένα κακάο στο χώρο εργασίας με λίγο άπαχο γάλα ή ένα τόστ με χαμηλότερα λιπαρά ή μια φακή πιο στραγγισμένη. Αυτοί που έχουν το χρόνο των 3-4 ωρών για να φάνε ας πούμε ένα ζεστό όσπριο ή ένα λαδερό το οποίο σου δημιουργεί και λίγο την αίσθηση της ζεστασιάς, γενικότερα ζεστές τροφές ή να έχουν και τη δυνατότητα να μπορούν να φάνε ζεστό το φαγητό τους, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δίνει άλλη αίσθηση στον κορεσμό όταν καταναλώνουμε ζεστές τροφές. Τώρα από εκεί και πέρα η στρατηγική λοιπόν είναι η αύξηση των γευμάτων, των σνακ, μειώνοντας τα κεντρικά γεύματα. Να μην ξεχνάμε ότι επειδή μειώνεται δυστυχώς, μειώνεται κατά πολύ το αίσθημα της δίψας, ακόμα και όταν είμαστε αφυδατωμένοι, έχει παρατηρηθεί ότι μειώνεται κατά 40%. Η ανάγκη για νερό, παρόλο που ήδη έχουμε αφυδατωθεί, επειδή ο κρύος καιρός δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Να μην ξεχνούμε λοιπόν ότι η αφυδάτωση μπορεί να είναι και αιτία του να κρυώνουμε περισσότερο. Mm-hmm. Τα υγρά στο σώμα λειτουργούν και σαν μονωτικό.
Δουλεύει δηλαδή η αφυδάτωση μέσα μας, απλά δεν την νιώθουμε.
Μπράβο, μπράβο. Ακριβώς γι' αυτό κινδυνεύουμε το χειμώνα να αφυδατωθούμε. Το καλοκαίρι ξέρουμε υδρώνουμε και κατευθείαν έχουμε το αίσθημα της δίψας. Εδώ τώρα επειδή δεν υπάρχει έντονα η εφίδρωση, μπορεί να μείνουμε πάρα πολλή ώρα χωρίς νερό και να την προκαλέσουμε από έλλειψη πρόσληψης, γιατί δεν έχουμε το αντανακλαστικό της δίψας, γιατί μας το μειώνει ο κρύος καιρός. Μην ξεχνάμε ότι τους χειμερινούς μήνες βάλετε πάρα πολύ το αναπνευστικό μας, γιατί είναι πολύ πιο κρύος ο καιρός, αναπνέει ο αθλητής και γυμνάζεται σε συνθήκες με περισσότερη υγρασία, περισσότερο κρύο, άρα βάλετε, είναι πιο επιρρεπή σε κρυολόγημα. Γι' αυτό κιόλας είναι πολύ μεγαλύτερη η ανάγκη το να ενισχύονται με τροφές που έχουν βιταμίνες, προβιωτικά ένζυμα τα οποία βοηθούν το γαστρεντερικό και να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντική και για την παραγωγή θερμότητας ο συνδυασμός των υδατανθράκων και των πρωτεϊνών, δηλαδή το κοτόπουλό μας με ρύζι και γενικά το να τρώμε καλής ποιότητας πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, γιατί με την εξασθένιση του ανοσοποιητικού εξασθενεί αρκετά και η μυϊκή μάζα. Όταν αρχίζει λοιπόν και πέφτει η μυϊκή μάζα, ο αθλητής ο ασκούμενος βάλεται και από τις καιρικές συνθήκες, αρχίζει λοιπόν σιγά σιγά και μειώνεται και η φυσική του κατάσταση και πολλές φορές και η δύναμη, τα αποθέματα δυνάμεων. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει γιατί πραγματικά δεν έχει δώσει βάση σε κάποιες τέτοιου είδους λεπτομέρειες, διότι δίνει προτεραιότητα στο να ζεσταθεί και στο να καλύψει συναισθηματικά την ανάγκη του από το να φάει κάτι, κάτι που θα ικανοποιήσει αυτή την αυξημένη όρεξη. Άρα, μιλήσαμε λοιπόν για βιταμίνες, μιλήσαμε για την πρωτεΐνη, μιλήσαμε για υγρά, για αρκετή ενυδάτωση, σχεδόν όσο πίνουμε και το καλοκαίρι. Μιλήσαμε για πιο μικρά και συχνά γεύματα και γενικότερα, που φαντάζομαι ότι πρέπει να το ανέφερε και η Καρολίνα, θέλει, μιας και απαιτεί περισσότερη ώρα για ζέσταμα ο χειμερινός μήνας, άρα θα πρέπει να είμαστε και πιο καλά, να έχουμε αφήσει αρκετό χρόνο, να έχουμε χωνέψει το φαγητό μας όταν πάμε να γυμναστούμε, που σημαίνει ότι θέλουμε κάτι αρκετά εύπεπτο πριν την προπόνηση. Δεν θα έλεγα σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, πέρα από το νερό, κατά την προπόνηση, για τη χρήση, δεν θα ήμουν υπέρ της χρήσης ηλεκτρολιτών ή ηλεκτρολιτικών διαλυμάτων, εκτός και αν κάποιος δεν μπορεί να προσλάβει το νερό γιατί του δημιουργεί δυσαρέσκεια. Σε εκείνη την περίπτωση σαφώς θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρολιτικά διαλύματα. Και πολύ γρήγορα, επειδή έχουμε χάσει και θερμότητα και γρήγορα θα καταλάβουμε το κρύο, γρήγορα κάτι για να αναπληρώσουμε και τις αποθήκες του μυϊκού γλυκογόνου, κάτι σε υδατάνθρακα. Και πολλές φορές ακόμα και το χειμώνα ενδείκνεται και μια ζεστή σοκολάτα, ένα ζεστό ρόφημα σοκολάτας ακριβώς μετά την άσκηση, και από άποψη υδατάνθρακων και από άποψη ζεστού. Και θα μπορούσε να είναι για να μας ξεκουράσει, έχει και την αίσθηση της χαλάρωσης στο ζεστό, επειδή και ειδικά οι βραδινές προπονήσεις δημιουργούν και λίγο υπερένταση. Καλό θα ήταν να είναι πραγματικά ζεστό το φαγητό και όχι να γυρίσουμε και να φάμε, ας πούμε, μια κρύα σαλάτα.
Για να μας χαλαρώσει ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς.
Έτσι λοιπόν, συνήθως τι λάθη κάνουμε εμείς, έτσι, οι ασκούμενοι, στη διάρκεια μιας χειμερινής διατροφής, ας πούμε, μετά από μια προπόνηση?
Λοιπόν, αυτό που είναι συνήθως, Βίκη μου, καταρχήν είναι, το πρώτο είναι το νερό. Αμελούμε το νερό. Ωραία. Γιατί ακριβώς μειώνεται το αντανακλαστικό της δίψας. Επίσης, λειτουργούμε κυρίως συναισθηματικά το χειμώνα, ακριβώς επειδή αλλάζει πάρα πολύ τις ορμονικές προσαρμογές. Δηλαδή, είναι και λίγο εκ των έσω αυτό, αλλά δεν βάζουμε τη λογική και βάζουμε το συναίσθημα, με αποτέλεσμα να θέλουμε να φάμε πιο λιπαρά. Δηλαδή, βλέπεις πολύ κόσμο, θα δώσω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Σοκολάτα δεν κάνω ποτέ χρήση μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου. Σπάνια θα φάω σοκολάτα από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
Νομίζω ότι αποτελείς εξαίρεση, έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι, από Οκτώβριο όμως μέχρι και Απρίλιο, ναι, την έχω συχνά στη διατροφή, μάλιστα, μου. Απλά προσπαθώ να είναι η μαύρη σοκολάτα για περισσότερα αντιοξειδωτικά, να είναι εν πάση περιπτώσει πιο ποιοτική και για να η μαύρη δεν μας πεινάει, να πω και μια πληροφορία, τόσο μάλιστα όσο η γάλακτος.
Ναι.
Ναι.
Γιατί έχει πιο χαμηλά επίπεδα.
Αν την πείσεις λίγο μαύρη σοκολάτα και όσο πιο ψηλή σε κακάο είναι, τόσο λιγότερο θα θέλεις να χορτάσεις από αυτήν, θα σε ικανοποιήσει το λίγο. Η γάλακτος είναι σαν τα τσίπς, τρως ένα και ακολουθεί όλο το σακουλάκι.
Να υποθέσω, επειδή έχει υψηλά επίπεδα γλυκογόνου, ζαχαρού.
Θεωρώ, γιατί έχει χαμηλότερου γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες μέσα. Και το ότι αυτό το γλυκόπικρο του κακάου δημιουργεί λίγο και καλύτερο κορεσμό. Άρα, μία από τις παγίδες είναι ότι αυξάνουμε συνήθως τα γλυκά, αυξάνουμε αρκετά τα λιπαρά κρέατα το καλοκαίρι, επειδή έχει τη ζέστη. Νιώθεις ότι αν φας ένα κοκκινιστό μοσχαράκι με ρύζι τρεις ώρες πριν το τρέξιμο, νιώθεις ότι δεν θα το... γιατί μειώνεται ο χρόνος, αυξάνεται μάλλον ο χρόνος πέψης, μειώνεται ο χρόνος απορρόφησης λόγω της θερμοκρασίας της υψηλής. Το χειμώνα δεν το έχουμε αυτό. Νομίζουμε ότι τρώμε και χορτασμό δεν έχουμε, που λέμε.
Ναι, έτσι είναι.
Άρα είναι μόνο παιχνίδι κυρίως του μυαλού και όχι οργανικών προσαρμογών που μας οδηγούν στο να το επιλέγουμε. Είναι πολύ ήπιες οι οργανικές διακυμάνσεις για να χειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μας. Αυτό λέω, δηλαδή κυρίως είναι δικαιολογία και όχι, γιατί αν το δουλέψουμε με τη λογική Δεν μπορούμε να έχουμε σχεδόν καλοκαίρι, χειμώνα την ίδια διατροφή, με εξαίρεση όλες αυτές τις οδηγίες που έδωσα πιο πριν για τα πιο ζεστά φαγητά, για τα βραστά τα λαχανικά που είναι πιο ζεστά, για τις σούπες, για τα πιο ζεστά αφεψίματα, για την ενυδάτωση, το να μην ξεχνιόμαστε ότι πρέπει να θωρακίζουμε με φρούτα λαχανικά, που αυτό ισχύει βέβαια και το καλοκαίρι, αλλά γιατί βαλόμαστε σαν ασκούμενοι περισσότερο το χειμώνα, πέφτει το ανοσοποιητικό. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλές φορές οι περισσότεροι άνθρωποι και λόγω καιρικών συνθήκων νομίζω κάνουν τις πιο δύσκολες προπονήσεις στους χειμερινούς μήνες, ακόμα και οι αθλητές, κυρίως στους χειμερινούς μήνες κάνουν τις βαριές τους προπονήσεις και την αύξηση της φυσικής τους κατάστασης, αλλά και ακόμα και οι ερασιτέχνες λίγο δίνουν προτεραιότητα, δηλαδή θα κάνουν πιο παρατεταμένης διάρκειας άσκηση το χειμώνα, δεν θα δώσουν τον ίδιο χρόνο ενδεχομένως στους καλοκαιρινούς μήνες. Εντάξει, όλοι όσοι ετοιμάζονται για την κλασική διαδρομή, τα έχουμε ξαναπεί, αναγκάζονται και περνούν αυτό το μαρτύριο των καλοκαιρινών μηνών. Αλλά γενικά ο μέσος όρος των ανθρώπων που δεν τρέχει μαραθώνιο και απλά γυμνάζεται, όντως προσπαθεί να έχει υψηλότερη συχνότητα άσκησης το χειμώνα, με αποτέλεσμα αυτό λιγάκι να μας δημιουργεί και μεταβολές στη διάθεση και να το ρίχνουμε και λίγο παραπάνω στο φαγητό.
Στο φαγητό. Λοιπόν, θέλω να σε διαβάσω, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το ξαναλέω πάλι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Διάβαζα σε κάποια άρθρα ότι η προπόνηση στο κρύο μπορεί να ενθαρρύνει λίγο το σώμα μας να μετατρέψει το καθημερινό λευκό λίπος, ειδικά το λίπος που είναι στην κοιλιά και στους μυρούς, σε καφέ λίπος που καίγεται σε θερμίδες. Αυτό έχει κάποια επιστημονική ορθότητα?
Κοίταξε, αυτό που ισχύει με το λευκό και το φθεό λιπόδι ιστό ουσιαστικά είναι ότι ο φθεός λιπόδις ιστός πραγματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο να παράγει θερμότητα με αποτέλεσμα να κινητοποιείται, ας πούμε, ο λευκός λιπόδις ιστός είναι το υποδόριο και το σπλαχνικό λίπος. Είναι οι αποθήκες μας.
Ακριβώς.
Ο φθεός λιπόδις ιστός είναι αυτός που είναι λίγο πιο ενεργοποιημένος και μπορεί να βοηθήσει, δεν θα δώσει τόσο, δεν έχει αποθηκευτικό ρόλο, έχει ενεργειακό ρόλο.
Ρόλο, ναι.
Σαφώς, όταν εννοείται ότι μειώνεται το ποσοστό του λευκού λιπόδους ιστού, σίγουρα, δηλαδή ένας άνθρωπος πιο αδύνατος, θα κινητοποιήσει για παραγωγή θερμότητας πιο εύκολα το φθεό λιπόδι ιστό, αν με ρωτάς αυτό.
Ναι, λέω ότι αν γενικότερα η προπόνηση στο κρύο μας βοηθάει να λιώσουμε το λίπος, δηλαδή να μετατραπεί το λίπος της κοιλιάς και των μυρών,
ναι, ναι,
σε καφέ.
Όχι το να μετατραπεί το λίπος, να κινητοποιηθεί το λίπος. Δεν μπορεί να μετατραπεί μια μορφή λιπόδους ιστού στην άλλη, αλλά μπορεί να κινητοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας και εξισορρόπηση. Για να εξισορροπηθεί θα παραχθεί περισσότερη θερμότητα, άρα θα χρησιμοποιηθεί και περισσότερο ο φθεός λιπόδις ιστός. Αυτό ουσιαστικά ισχύει. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή τρώμε παραπάνω, αποθηκεύουμε περισσότερο από το λευκό λιπόδι ιστό, που σημαίνει υποδόριο και σπλαχνικό λίπος, και εκεί είναι το πρόβλημα, το ότι θεωρητικά όσο πιο βαρύς γινόμαστε και αν μη τι άλλο αυξάνουμε βάρος από λίπος, τόσο λιγότερο θα χρησιμοποιηθεί και ο φθεός λιπόδις ιστός για παραγωγή θερμότητας.
Σωστό. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να κάνουμε έτσι, να συγκεντρώσουμε λίγο όλα αυτά τα οποία μας είπες, τι συμβουλή θα δίναμε λοιπόν στους ακροατές μας?
Λοιπόν, καταρχήν, το ένα είναι ότι επειδή αυξάνεται η όρεξη, αυξάνουμε και εμείς λίγο τα γεύματα, μειώνοντας τη θερμιδική αξία των μεγάλων γευμάτων. Δηλαδή, θα δώσουμε προτεραιότητα στα μικρά και συχνά γεύματα. Δεν θα ξεχνάμε ποτέ τους χειμερινούς μήνες στην ενυδάτωσή μας, γιατί μειώνεται το αντανακλαστικό της δίψας. Αλλά η ανάγκη και η αφυδάτωση είναι εκεί. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε πολύ focus στο να έχουμε ζεστές τροφές και πολύ γρήγορα να καλύπτουμε μετά την άσκηση με κάτι πιο ζεστό για να εξισορροπήσουμε την διαφορά της θερμοκρασίας. Μπορούμε να επιλέγουμε πιο ζεστά τρόφιμα, σούπες, βελουτέ τροφές, να είναι όλα ζεσταμένα για να έχουμε καλύτερη διάθεση, να βελτιώνουμε την συναισθηματική μας κατάσταση μέσω του ζεστού, γιατί λίγο το κρύο και λίγο η αδυναμία που μπορεί να μας δημιουργεί και λίγο η πτώση των ευεξιογόνων ορμονών και των ενδορφινών και λόγω του ότι βρισκόμαστε στο σκοτάδι πάνε ενάντια σε αυτό που θέλουμε επί της ουσίας να κάνουμε. Να μην δίνουμε προτεραιότητα σε λιπαρά, σε γλυκά, για να καλύψουμε τη συναισθηματική μας αυτή ανάγκη. Ας φάμε παραπάνω, αλλά κάτι πολύ πιο ποιοτικό, φρούτα, λαχανικά. Αλλά ας είναι σε πια πιο ζεστή version και μορφή. Να μην ξεχνάμε ότι βάλετε το ανοσοποιητικό μας, άρα πρωτεΐνη, ζωικές τροφές, ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, κρέας,
πρέπει
να είναι
ναι.
συχνά
ακριβώς.
Στη διατροφή μας, τα προβιωτικά ένζημα που υπάρχουν και στο γιαούρτι, οι ξηροί καρποί βοηθούν πάρα πολύ στο να δώσουν ενέργεια ποιοτική, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και σαφώς να ελέγχουμε το βάρος, Βίκη, καμιά φορά. Επειδή
ξεχνιόμαστε να ανέβουμε στη...
Ναι. Τα κρύβουμε με τα ρούχα μας, τα κιλά μας. Φτάνουν πάρα πολλοί αθλητές και λένε, καλά εγώ το Μάρτιο τώρα, πώς ανέβηκα 3-4 κιλά και δεν το κατάλαβα. Γιατί πρέπει να ελέγχουμε το βάρος μας, όχι μόνο το καλοκαίρι που έχουμε και έκθεση αισθητική, πρέπει να το κάνουμε και όταν δεν έχουμε
να εξοικειωθούμε λοιπόν με την ζυγαριά, έτσι, να γίνουμε φίλοι της.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και θα έλεγα και κάτι που σου το έλεγα εχθές.
Ναι.
Γενικότερα να κάνουμε και μεγάλες ζεστές αγκαλιές.
Α, αυτό είναι το καλύτερο νομίζω.
Είναι πολλές φορές βοηθάει γιατί θα αλλάξει λίγο την ψυχολογία
βέβαια,
μας.
Είναι η αλήθεια αυτή.
Και θα τροφοδοτήσει λίγο την ψυχή μας. Είτε αφορά συντρόφους, είτε αφορά τα παιδιά μας. Γιατί νιώθοντας ζεστά και όμορφα, σίγουρα θα φάμε και πολύ λιγότερο.
Ακριβώς. Λοιπόν, Ειρήνη Παπαρούτση, μία μεγάλη αγκαλιά λοιπόν από μένα.
Και από μένα, Βίκη μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπες.
Να είσαι καλά, Βίκη μου.
Καλή συνέχεια.
Καλή χρονιά, καλή,
καλή χρονιά. Για
χαρά. Σε χαιρετώ. Say something. Say something.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάποτε φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά, πάντα με υγεία. Καλή σας μέρα. Check it out.